Tere osa saama Eesti Evangeelse Luuterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Täna puutume kokku Korintose koguduse esimese probleemiga, milleks on erimeelsus. Saate lõpus aga kuuleme, mis on vahepeal toimunud Venemaal Omski missioni põllul, hoolimata sellest, et seal teenivad missionärid Hannu ja Lilian Keskinen on oma kodumaaperioodi veetmas Soomes. Kuid kõigepealt on sõnapastor Aare Kimmelil.
Jätkame Pauluse kirjutatud esimese Korintose kirja tundmaõppimist. Ta alustas tolleaegsel tüüpilisel viisil, tuues kõigepealt ära, kes on kirja saatja ja kellele on kirja adresseeritud. Seejärel on Paulusel põhjust Jumalat kiita ja korintlasi julgustada. Loen esimesest peatükist 4. salmi. Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses. Kõigepealt soovis Paulus korintlastele armu ja rahu. Nüüd ta täpsustab, et see arm on korintlastele osaks saanud Kristuses Jeesuses. Ainult tema läbi ongi võimalik Jumala armu osaliseks saada. Ilma temata ei saa osadust Jumalaga olla. Temas ja tänu temale halastab Jumal inimestele. Paulus kasutab väljendit Kristus Jeesus. Nii eristab ta meie päästja kõigist teistest isikutest, kelle nimi oli Jeesus. Kristus ei ole nimi, vaid tiitel. See tähendab tõlkes võitut. Vastav heebreakeelne sõna on Messias. Vana testamendi lehekülgedel tõotab Jumal paljudel puhkudel saata maailma Messia, avama inimestele teed taevasse. Nii tuletab Paulus juba oma kirja algul korintlastele meelde, kes Jeesus tegelikult on. Ta on tõotatud Messias ehk Kristus. Loen 5. salmi. Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises. Siin peab Paulus silmas korintlaste teadmisi kristliku usu alustest. Korintlased ei ole sugugi vaesed, kuna nad mõistavad Jeesust Kristust ja Jumala armu. Aga mitte ainult selles ei seisne nende rikkus. Loen salmid 6 ja 7. Kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Korintlaste usulised teadmised ei olnud pealiskaudsed ega üksnes teoreetilised. Tunnistus Kristusest oli nende hulgas kinnitunud. Nad ei olnud ses suhtes kõikuvad ega kahevahel. Ja see kinnitus oli ka praktiline. Nad olid saanud osa armuandidest, mis issand oma kogudusele on varunud. Neid ande ei ole kogudusele antud väljaspool Kristust ja nende kaudu tegutseb Jumal ise oma koguduses. Paulus ütleb, et korintlastel ei ole puudu ühestki armuannist. Sellega mõtleb ta ilmselt, et olid olemas kõik armuannid, mida oli tarvis, et kogudus võiks normaalselt kasvada. Samuti on normaalne, kui kristlane elab, oodates issanda Jeesuse Kristuse ilmumist ehk teist tulemist. Püha vaimu töö, mis ilmneb ka armuandide näol, on tegelikult ainult lõpliku pääste eelmaitse. Loen 8. salmi. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie issanda Jeesuse Kristuse päeval. See salm ei tähenda, et korintlaste juurest poleks edaspidigi võimalik leida vigu ja puudusi. Jutt on laitmatusest sel päeval, kui issand Jeesus tagasi tuleb. See tähendab, et Jumal kannab hoolt, et viimases kohtus võivad kristlased kuulda õigeks mõistvat kohtuotsust. Sellist otsust kuuleb iga üks, kes usub issandasse Jeesusesse selles mõttes nagu piibel uskumist mõistab. Viimases kohtus tõdetakse, et issandasse Jeesusesse uskujate inimeste patud on andeks antud ja seega ei ole enam mingit laituse põhjust. Sellega seoses toonitab Paulus ka Jumala ustavust. Loen 9. salmi. Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema poja Jeesuse Kristuse meie issandaga. Paulus teadis, et Jumal on ustav ja see ustavus kehtib ka viimses kohtus. Ehkki kristlastes on lõpuni puudusi ja pattegi, ei takista see Jumalal neid päästa. Aga pangem siin ka tähele, mis asi on usuelu piibellikus mõttes. See on nimelt elu osaduses Jeesuse Kristusega. Siis mitte lihtsalt uskumine Kristusesse, vaid osadus Kristusega. Osadus on lähedane suhe. Seda võib nimetada ka Kristuse tundmiseks. Lähedase suhte aluseks on loomulikult usk. Rõhutan seda sellepärast, et on olemas ka uskumist, kus uskuja jääb Jumalale kaugeks ega otsigi temaga osadust. Sellise usu puhul puudub uskujal tegelikult Jumala vastu huvi. See Pauluse kirja algus on tegelikult päris hämmeldust tekitav. Ta räägib juba algustervituses päästekindlusest, ehkki ta edaspidi peab käsitlema tervet rida väärnähtusi, tülisid ja isegi avalikke patte, mis koguduses eksisteerisid. Sellises olukorras võiks pidada loomulikuks hoopis teistsugust lähenemist. Kuidas oleksid sina kirjutanud sellisele kogudusele? Oletame, et oled pereisa või pereema, kes on mitmeks päevaks kodunt ära läinud. Tagasi jõudes näed, et terve maja on pahupidi pööratud. Lapsed on hoopis unustanud, kuidas neil kästi kodus käituda vanemate äraolekul. Kuidas sa sellises olukorras reageeriksid? Küllap on vanemaid, kes oskavad selliseski olukorras käituda õigesti, aga on ka teisi, kes ei oska. Sellele mõeldes on imetlusväärne, kuidas reageerib Paulus, olles saanud kuulda, et tema rajatud Korintose koguduses toimusid väga kahtlase väärtusega asjad. Ta alustab oma kirja tänuga Jumalale kõige hea eest, mille osalised korintlased on, ja tuletab meelde lõplikku päästet, mis neid ootab. See on, nagu tuleks isa või ema reisilt koju, mis on segi pööratud, ja hakkaks kõigepealt jagama sõnakuulmatutele lastele külakosti ning neid kiitma. See tundub üsna uskumatu. Aga just nii tegi Paulus. Nii annab ta konkreetse näite, mida tähendab arm. Arm on asi, mida tõesti ei saa endale hankida sel teel, et ollakse pai, töökas, ustav või korralik. Arm on täiesti sõltumatu inimese omadustest. Ta oleneb üksnes sellest, milline on Jumal. Ja Jumal on tõotanud halastada iga ühele, kellele kõlbab see andeksand, mille ta on meile valmistanud oma pojas Jeesuses Kristuses. See, et nõnda armu saanud inimesel võib olla päris raske ära õppida taevariigi kombeid, on juba hoopis teine küsimus. Jumala koolis õpetab meid maailma kõige kannatlikum isik, kes on ikka ja jälle valmis alustama otsast peale. Selle kannatlikkuse juurde kuulub seegi, et seni on igas selle kirja salmis viidatud Jeesusele Kristusele. Esimeses 9. salmis on teda nimetatud 9 korral. Seda ei tee Paulus asjata, kogemata ega liialdades. On selge, kuhu ta tahab meie tähelepanu suunata. Kristusest oleneb kogu kristlase elu. Kui kristlane langeb või eksib, siis issand Jeesus mitte. kui kristlane vajub ka lootusetuse sohu, siis on tal ikkagi kindel alus ja kui ta kaebab oma puudulikkuse pärast, siis Kristus on kindel lõpuni. Ja temal on nii väge kui ka tahtmist enda omasid aidata. Seepärast tuleb meilgi pöörata pilk endalt ära ja imetleda Jeesuse suurust. Ta on vägev viima lõpule töö, mis ta on meis alustanud. Alles nüüd, kui Paulus on tuletanud oma lugejatele meelde, millel päästmine põhineb, hakkab ta käsitlema koguduse probleeme. Esimesena võtab ta neist käsile kõige põletavama. Ja see probleem pole sugugi võõras ka meie aja kogudustele. Loen 10. salmi. Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, et te kõik räägiksite ühtviisi ja et teie seas ei oleks lõhesid, vaid et te oleksite ühte liidetud samas meeles ja samas nõus. Paulus alustab manitseva osaga, kutsudes korintlasi oma vendadeks. Ta ei sea end nendest kõrgemale, vaid astub nende kõrvale. Nii on kuulajatel kergem vastu võtta ka tema noomimist. Ja ka siin 10. salmis mainib ta Issandat Jeesust Kristust. Jeesus Kristus on tõesti Issand. Tema on valitseja kõige üle. Matteuse evangeeliumi lõpus ütleb Jeesus, et temale on antud kõik meelevald nii taevas kui ka maa peal. On kummaline, et me kipume nii kiiresti unustama, kelle käes on tegelik võim. Eks üks põhjus ole selles, et Jeesus oma tarkuses ei kasuta seda võimu nii, nagu kasutaksime meie. Võimu kasutamise küsimusega oli vähemalt kaudselt tegemist ka Korintose koguduses. Lõhed tekivad nimelt siis, kui inimesed tahavad pääseda juhtivatele kohtadele. Jeesus ütles kord oma jüngritele, et taevariigis on eesmärgiks saada lastesarnaseks. Sel ajal ei olnud lastel peaaegu mingeid õigusi. Kõik võisid last käskida, tema aga ei saanud nõuda endale mingeid õigusi, mille varal kellegi üle valitseda. Kui jüngrid arutasid, kes neist on suurim, siis seadis Jeesus neile eeskujuks lapse. Püüdlused saada suuremaks toovad vältimatult kaasa lõhesid. Seda aga ei põhjusta teiste teenimine. Siin on meilgi ilmselt suur peatükk õppida, või mis? Lõhenemiste asemel tuleks taotleda üksmeelt. See ei tähenda, et kristlased peaksid olema kõigis asjades samal seisukohal. Selleks on meie arusaamad ilmselt liiga puudulikud ja erinevad. Üksmeel tähendab, et erinevate arusaamadega inimesed oma erinevustest hoolimata austavad ja hindavad üksteist ning osutavad üksteisele armastust ja hoolt. See on võimalik ka seal, kus kõiges ei olda samadel seisukohtadel. Aga see ei õnnestu seal, kus püütakse tõestada oma üleolekut teistest. Loen 11. salmi. Kuid Kloe pere, mu vennad, on mulle teie kohta teatanud, et teie seas on riidu. Kui keegi püüab teistest üle olla, siis kaasnevad sellega kindlasti tülid. Ikka kogeb keegi, et talle on varba peale astutud. Kreekakeelne sõna, mida Paulus siin riiu kohta kasutab, on Eris. Kreeka mütoloogias oli Eris riiujumalanna. Muuhulgas ajas ta riidu Hera, Athena ja Afrodite ja sellest sündis Trooja sõda. Nüüd kasutab Paulus sama sõna, osutades korintlastele, kelle linnas teeniti andunult ka Afroditet, et riidude puhul on tegemist ka ebajumalate teenimisega. Selles salmis on veel teinegi tähtis seik. Paulus ütleb nimepidi, kellelt oli ta riidudest kuulnud. see oli Chloe pere. Selline nimepidi nimetamine ei ole meie ajal tavaline. Enamasti liiguvad kogudusteski vaid kuulujutud. See ja see pidavad olema teinud seda ja seda. Kui püüda asja konkreetsemalt uurida, et selguks ka nimed, ajad ja kohad, juhtub kergesti, et ei ilmu välja kedagi, kes oleks valmis oma tunnistust allkirjaga kinnitama. Seega on meil põhjust proua Chloe pererahva vastu erilist austust tunda. Nad ei piirdunud ainult selja taga rääkimisega, vaid olid valmis ka oma sõnade eest vastutama. Kes see Chloe oli, me täpsemalt ei tea. Piiblis temast rohkem juttu pole. Korintlased aga pidid teda tundma ja tema perekond oli koguduse olukorraga hästi tuttav. Kui on probleeme, siis nõuab armastus ka nende käsitlemist. Sellist armastust oli osutanud Chloe pere. Ja samuti nõuab armastus, et ligimese vigadest ei räägita, kui ei olda valmis vastutama oma sõnade eest asjaomaste isikute ees. Probleem oli selles, et koguduses olid sündinud erakonnad, kes iga üks toetasid oma juhti. Sellised me inimestena oleme. Ei ole raske mõista, millest selline jagunemine sündis. Igal vaimulikul juhil on oma silmapaistvad jooned ja omadused, aga samuti ka nõrgemad küljed. Iga juhi ümber kogunevad need, kes imetlevad tema tugevusi, teda kritiseerivad aga need, keda häirivad tema nõrkused. Edasi läheb võrdlemiseks ja vaidlemiseks. Kui ollakse veendunud, et õiged omadused on just minu või meie iidolil, siis ongi jagunemine toimunud ja riid majas. Midagi sellist oli toimunud ka Korintoses. Paulus oli selle koguduse rajanud ja loomulikult olid temast vaimustunud need, kes olid tema läbi usule tulnud. Hiljem saabus Efesosest Korintosesse Apollos. Tema oli andekas kõnemees, kes oli koolituse saanud Aleksandrias. Apostlite tegude raamatu 18. peatüki 28. salmis öeldakse tema kohta, ta kummutas osavalt juutide väited, näidates avalikult pühakirjast, et Jeesus on Messias. Sellisest säravast kõnemehest on kerge vaimustuda. Pauluse jutt tundus tema kõrval küllap üsna kahvatu. Nii oli Apollose ümber sündinud teine fänklubi ehk imetlejate ring. Kolmas samasugune rühm pooldas Peetrust. Piibel ei räägi, kas oli Peetrus käinud millalgi Korintoses või olid koguduse liikmed tutvunud temaga kusagil mujal. Peetruse pooldajad võisid öelda, et Paulus on kahtlane tegelane. Ta oli varem koguni kristlaste tagakiusaja. Apollos aga on hoopis uus ja mujalt tulnud mees. Aga vaat Peetrus, tema oli Jeesuse kõige tähtsam jünger. Ta oli oma silmaga kõike näinud, mitte kelleltki kuulnud. Ilmselt oli neidki, kes olid sellise jagunemise peale pahased ja kutsusid ennast Kristuse pooldajateks. Siin võiks arvata, et oli ometi neidki, kes olid terve mõistusega ega langenud inimeste kummardamisse. Aga selline arvamus on eksitus, kui vaatame asja paremini. Ühed hüüavad, meie oleme Pauluse poolt, tema rajas meie koguduse. Teised vastu, aga meie toetame Apollost, tema jutlused on palju paremad. Kolmandad ütlevad, Peetrus oli aastaid Jeesuse jünger ja teab kõige paremini, kuidas asjad on. Ja veel ühed hüüavad, te olete kõik rumalad, te kummardate inimesi, meie oleme Kristuse poolt. Nii oli ka Kristus tehtud ühe eneseõige partei mannekeeniks. Pole sugugi võimatu, et nemad olid kõige raskem rühm, sest nendel oli enda arvates kõige suurem õigustus. Kas olete juhtunud vaidlema inimesega, kes on veendunud, et tema selja taga on Jumal isiklikult ja et see, mida tema õpetab, on puhas Jumala sõna? Teised vaadake eksivad selles ja selles ja selles. Kõik see on väga tuttav ka meie ajal. Nii puudulik on meie arusaamine Jumalast ja tema sõnast ja nii suur mõnigi kord meie eneseõigus, mida arvame Jumala antud õiguseks. See on üks meie patususe ilminguid. Ja pangem tähele, et neid erimeelsusi ei tarvitse sugugi otsida ainult erinevate konfessioonide vahelt. Neid on ka igas konfessioonis, äratusliikumises ja üksikus koguduseski. Küsimus on, kas tunneme siin ära ka iseenda ja kas tahame midagi ses suhtes ette võtta. Paulus on näidanud probleemi. Nüüd hakkab ta ehitama selle üle silda. Loen 13. Salmi. Kas Kristus on mitmeks jagatud? Kas Paulus löödi risti teie eest? Või ristiti teid Pauluse nimesse? Paulus näitab selliste eelistuste vigasust. Ja temaga on kerge nõustuda. Loomulikult ei ole Kristus jagatud. Aga koguduse erakondadesse jagunemine on tekitanud mulje, et ühed on teistest eraldatud või eraldunud. Mida ägedamaks tülid muutuvad, seda raskem on leida osadust teisiti mõtlejatega. Tundus tõesti, et Kristuse ihu oli mitmeks jagunenud. Loen salmid 14-16. Ma tänan Jumalat, et ma ei ole teie seast kedagi ristinud peale Krispuse ja Kaiuse, nii et keegi ei saa öelda teid olevat ristitud minu nimesse. Siiski ma ristisin ka Stefanase pere. Kedagi muud ei tea ma olevat ristinud. Kristlikku ristimist ei tehta ühegi inimese, vaid Jumala nimesse. Aga kui läheb riiuks, siis võidakse kasutada milliseid argumente tahes. Kui Paulus oleks ristinud rohkem inimesi, siis oleks see võinud olla üheks trumbiks tema pooldajatele. Paulus on õnnelik, et see nii ei ole. Ristimine kolmainu Jumala nimesse on ühendanud kristlased ühe ja sama nime alla. Nii aitab Paulus mõista, miks on riiud koguduses nii rumalad. Need panevad inimesed unustama selle tõelise ühtsuse, mis valitseb koguduse liikmete vahel Jeesuses Kristuses. Korintuse koguduse liikmed olid usu ja ristimise kaudu ühendatud Kristuse nähtamatusse ihusse, kus nad olid üksteisega osaduses. Ärgu nad seda unustagu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral Paulus jätkab nii-öelda silla ehitamist ja kuuleme, kuidas ta Korintuse koguduses tekkinud erimeelsuste kõrvaldamiseks viitab järjekindlalt Jeesusele. Kuid nüüd räägib Piret Riim, mis on vahepeal toimunud Venemaal Omskis, hoolimata sellest, et seal teenivad misjonärid Hannu ja Lilian Keskinen on oma kodumaa perioodi veetmas Soomes.
Misjonäride Liliani ja Hannu Keskineni pere on jätkanud kodumaa aastat jaanuarist alates Soomes, kus on kogudustes ja koolides misjonitööd tutvustatud. Omskis pole elu vahepeal seisnud. Noored veetsid 7. kuni 9. märtsini leerilaagrit 60 kilometrit linnast väljas puhkekülas, sest tavaline laagripaik oli naistepäevaks ammu kinni pandud. 12. kesi uuriti Johannese esimest kirja, Jeesuse erinevaid eluetappe ning tegeldi talispordiga. Ruskova külas 230 kilometrit Omskist, kus korralike teeoludega oldi ikka jumaleteenistusi pidamas käidud, asutati 7. jaanuaril ametlikult uus luterlik kogudus. Tegelikult võib rääkida hoopis vanale kogudusele uue töö hoo andmisest, sest rohkem kui 200 aastat siia asutatud kogudust pole kunagi ametlikult keelustatud. Koguduse liikmeid sai asutamispäeval kirja 17. Õpetajaks valiti Omski koguduse õpetaja Igor Kreos. Liikmete keskmine vanus on 70, vanim on 92-aastane. Rõškova küla töö eest vastutajate hulka on ikka kuulunud ka Lilian, kes on käinud siin ka sellepärast, et siin võib kohata eesti keelt. Tegemist on paigaga, kus elab eestlaste ja soomlaste järeltulijaid. Orlovka ja Kovaljova külades, kus Omske koguduse töötegijad samuti jumalateenistusi peavad, oli ülestõusmis pühadajal tavalisest rohkem teenistustel osalejaid. Kovaljovas peeti teenistus klubi hoones nagu tavaliselt. Laule tuli kitarril saata külmast kohmetunud sõrmedega, sest klubi ainsasse sooja tuppa ei mahtunud tulijad ära ning see loovutati laste pühapäeva kuuli jaoks. Kevad toob kaasa koguduse elu taandumise, sest on aeg hakata mõtlema aia töödele. Lilian ja Hannu loodavad Omskisse tagasi pöörduda septembris, kui suvile hooaeg on lõpusirgel.
Suur tänu ka Lilian Keskinenile kirja pandud raporti eest. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle.